ozodlikka shikoyat qilgan shahardagi tibbiyot muassasalarining bir-biridan mustaqil bir nechta xodimi iddaosiga ko'ra, oktyabr oyi o'rtalaridan boshlangan a'zolikka kiritish tadbiriga Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi boshlig'ining shaxsan o'zi rahbarlik qilmoqda. Ularga ko'ra, partiyaga a'zo bo'lib kirganlardan maoshlarining 1% o'z lidiyapning Samarqand viloyati kengashi hisob raqamiga o'tkazilmoqda. Ismi oshkor etilishini istamagan shifokorlardan birining aytishicha, o'z lidiyapga a'zo bo'lishni istamaganlar qora ro'yxatga tushishi aniq. Ariza yozdirib olish 2 hafta oldin boshlangan edi. Rozi bo'lmaganlarga rasmiy chora yo'q, lekin qora ro'yxatga tushishi aniq, dedi shifokor. Ammo u qora ro'yxat deganda nimani nazarda tutganiga izoh bermadi. O'z iddaosiga isbot sifatida shifokor ozodlikka Samarqand shahrida mavjud 21 tibbiyot muassasasiga tarqatilgan o'z lidiyapga a'zolik va partiyaga to'lov arizalari nusxalarini yubordi. Yana 2 tibbiyot xodimi, shahardagi boshqa bir shifoxona vrachi va hamshirasi ozodlikka Samarqandda o'z lidiyapga a'zo qilib kiritish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. O'zlidiyap Samarqand viloyati kengashining tashkiliy ishlar bo'limi mudiri Jahongir Xo'jamqulov ozodlik bilan telefon suhbatida Samarqand viloyatida partiya saflari kun sayin ortib boryapti, dedi. O'zlidiyap rasmiy veb sahifasida berilgan raqamlarga ko'ra, bugungi kunda o'z safida qarab 30 ming nafarga yaqin a'zolarini birlashtirgan Samarqand viloyat partiya tashkiloti tarkibida 1076 ta boshlang'ich partiya tashkiloti mavjud. Biroq Jahongir Xo'jamqulov shifokorlar iddaolarini bo'xton deya rad etdi.
Turli xil bo'xtonlar akalar hammasi.
Xo'p, nimaga bunday turli xil bo'xton deb aytyapsiz? Bunaqangi holat yo'qmi?
Yo'q, bunaqa holat yo'q.
Umuman yo'qmi? Sal izoh bersangiz, iltimos.
Samarqand markaziy shifoxonasining boshlig'i Olmos Elboboyev ham tibbiyot xodimlarini majburan o'zlidiyap a'zoligiga qabul qilish kampaniyasi olib borilmayotganini aytdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Men partiyaga o'zim partiyaga a'zo emasman. Hech qachon partiyaga birontani nima qilib partiyaga o'tasan, yo boshqa narsa, yo bir foiz berasan, unaqa narsalarga nima qilmayman.
Lekin 2 hafta oldin tadbirni boshlagan ekansiz, go'yoki Samarqand viloyati o'zlidiyap partiyasining kengashi raisi bilan birga telefon orqali gaplashib, kelishib shu tadbirni boshlagan ekansiz.
Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Va uni narsalar aloqasi.
Lekin Olmos aka, yana bitta bizda kelgan o'sha arizalar nusxalari ham bor-da. Sizda ishlaydigan odamlar yubordi bizga.
Ya'ni yo'q, men sizni tushunyapman. Endi, например, bunday narsa, biza bir demokratik davlatda biza. Kim kuyni nima kelayotgan bo'lsa, aytaylikki, mana bu bunday qildi, bunisini bunday qildi, no, lekin asos yo'q. Men bunaqa narsani absolyutno u narsalarga aralashmayman. Menga yo'nalishimda emas bu narsa.
Lekin aytishyapti-da, siz yo'nalishda mana shu narsani qilyapsiz ekan. Yoki o'zlidiyap bilan kelishib olgan holda Samarqand shahridagi tibbiyot xodimlarini a'zo qilishga majburlayapsiz ekan.
Yo'q, men o'zim partiyani bo'lmasam nima qilaman partiyaga anaqa qilib. Men bunoqa narsaga absolyutno anaqa emasman.
Yana bir marta aytib qo'yaman. Qo'limizda turgan hujjatlar, arizalar shuni ko'rsatyapti-da.
Tushundim, mana nabrimi aytadiki, bitta bo'lishi mumkin. Men nimaga deganim borku, aytadiki, mana bu odam yaxshi odam emas desa, men uni fikrini to'g'rilamayman. Uni fikri bu. To'g'rimi? Men yana bir marta sizga aytayapmanki, bunoqa narsamini vabshe shug'ullanmayman men, deyapman.
Siz aytmagansiz, bunaqa topshiriq bermagansiz, to'g'ri mutlaqo?
Yo'q, hech kimga men topshiriq ham berganim yo'q. Kim partiyaga o'tayotgan bo'lsa, o'z xohishi bilan o'tadi. Bizaga, например, bo'ladi shundayga nima edi? Lubo yo'nalishdan keyin men aytaman, uni hammani xohishi. Hech kim zasolat qilib, bu noto'g'ri fikr bu. Biz demokratik davlatdamiz.
Yaxshi, lekin oyliklarni 1% miqdordagi summani o'tkazishni talab qilganmisiz yoki yo'qmi?
Yo'q, talab qilganim yo'q. Men buning haqqim yo'q, aka. U ariza yozib, o'zi ana o'qimasa, men hech kimga haqqim yo'q, bir sum pulidan olishga oyligiga.
Demak, ariza yozish hollari bo'lgan, to'g'rimi?
Yo'q, men bironta ariza ham olganim yo'q,
u biron. Ya'ni ariza yozganlar bormi?
Men sizga aytayapman, o'tkarganim yo'q, deyapman. Men vabshe ariza agar biron nimaga, mana o'qishiga, o'tkarishga yo'lmasam boshqa bir yo'nalishga mani uy oladimi, boshqa narsa, agar o'zi ariza yozmasa mani hech kimdan haqqim yo'q bu ishni qilishga.
Ariza yozgan holatlar bo'ldimi sizlarda?
Yo'q, ariza, birorta ariza yo'q. Yo'q, partiya matiga bir so'm pul o'tkazganim yo'qman.
Anaqa bu?
Yo'q, unaqa holat aniq deyapmanku man sizga, bunaqa narsa bo'lgani yo'q deyapman.
Endi bizga shikoyat qilganlar kimlar bo'lishi mumkin bo'lmasa sizning nazaringizda?
Bilmadim aka, endi man qizam bilaman bu masalani,
dedi Olmos Elboboyev. O'zLiDeP 19-oktyabrda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni 4-dekabrda o'tkaziladigan prezident saylovida prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan edi. O'zbekiston prezidenti sayloviga mamlakatda mavjud 4 partiya 4 nomzodni ilgari surgan. O'zbekiston ichkarisida joriy hukumatga muxolifatda bo'lgan birorta siyosiy harakat yoki partiya faoliyat yuritmaydi. Mavjud partiyalarning barchasi hukumat siyosatini to'la qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab keladi.